wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa khamiis bisha may ee sanadka 2022 waa 7:20 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a munaasabadda xiritaanka shirka golaha wadatashiga qaran ee doorashada oo muqdisho ka socda.
Qodobada la saxiixayo waxay dhaqangeli karaan marka dhammaan mas-uuliyiintii saxiixday oo ay guud ahaan u idil yihiin.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a da oo aanu ku eegayno taariikhda hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliyeed.
kadibna maxaakimtii markii la heshiiyo dowladdii la heshiisa waxaa ka dhashay argagixisadii soo mutaxday oo awel koos dhuumanaysay. duruufahaas kala duwanaa marka waxay keenayeen in hay-addu xogtii hele xogtii markay hesha marka hay-addii kale xogta ku howlgeli laheyd aada uma dhisnayn oo boliiska ahayd amba militariga qaybtiisa military intelligencya marka inay shaqadii military intelligence qabato shaqadii boliiskana qabato shaqadeedina qabato ayay ku qasbaneen.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo sahre ciidla nuur.
dadweynaha ku dhaqan gobolka kaliforniya ee dalkan maraykanka ayaa si iskooda iskugu xilqaamay martigelinta boqolaal caruura oo aanay waalidkood la socon oo ay soo wajaheen xaalado xanuunada nafsiga ah. in ka badan 700 oo caruura oo magangeliyo doona oo aanay cidi la socon oo da-doodu u dhexaysa 5-17 jir ayaa haatan si ku meel gaara ugu nool xarunta shirarka ee degmada Long Beach ee Kaliforniya. caruurta qaar ayaa la sheegay inaanay hadlaynin naxdin iyo argagax ka soo gaadhay jidkii ay soo mareen iyo kelinimadii ay muddada dheer ku sugnaayeen daraaddeed. qareenno, sharciyaqaano, kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda, dhakhaatiirta cilmi nafsiga ku takhasusay iyo ururada kale ee samafalka ayaa ka qayb qaadanaya sidii xaaladda caruurtaasi ay dib uga soo rayn lahayd islamarkaana ay u dareemi lahaayeen heerka caadiga ah ee caruurnimada si ay farxadda ula qaataan saaxiibadooda kale. dadweynaha ku nool gobolka kaliforniya ayaa u soo ururiyey lacag, dhar, qalabka caruurta ku ciyaaraan, buugaag iyo hadiyado kale, waxaana haatan la raadinayaa qoysas si ku meel gaadha ula sii noolaadaan caruurtaasi inta loo helayo waalidiintooda. nin hubaysan ayaa rasaas ku furay dad ku sugnaa goob ku taala gobolka kaliforniya arbacadii shalay. ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay, dad kalena way ku dhaawacmeen rasaasta ninkaasi ku furay dadka rayidka. ciidamada booliska ayaa sheegay in ninka dadka laayay uu ahaa 19 jira oo magaciisu ahaa Sam Kasiri, islamarkaana ka shaqayn jiray xarunta gaadiidka ee Valley Transport oo ku taala magaalada San Jose ee gobolka Kaliforniya. Kasiri ayaa isagana la sheegay inuu dhintay, balse ciidamada booliisku wax faahfaahina kamay bixin magacyada dadka kale ee dhibanayaasha. ciidamada booliisku waxay sidoo kale baarayaan guri gubtay wax yar un ka hor waqtigii toogashadu dhacaysay. xilli ay soo kordhayaan wararka sheegaya in xanuunka COVID-19 uu ka dhashay fayras ka fakaday shaybaadh ku yaala dalka China ayuu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku baaqay in hay-adaha baarista ee Mareykanku ay labanlaabaan dadaalkooda baaritaanada ee ay ku xaqiijinayaan arrimahaasi. ku-xigeenka xogeeyaha warbaahinta ee aqalka cad ee Mareykanka Karine Jean-Pierre ayaa warbaahinta u sheegay in xogaha ay helayeen dowladda Mareykanku bilihii ugu dambeeyey ay khatar badan muujinayeen islamarkaana aanay wax wada shaqayna ka helin xukuumadda Beijing si loo xaqiijiyo warbixinaha sheegaya in coronavirus uu ka soo baxay shaybaadhada ku yaala Shiinaha. xanuunka coronavirus ayay u dhinteen ku dhowaad 3 milyan iyo bar qof dunida oo dhan, iyadoo ay ku jiraan qiyaastii 600,000 oo qof oo Mareykanka kaga dhintay fayraska corona. dalka Siiriya ayay ka dhacday doorashadii labaad ee madaxtooyadu tan iyo sanadkii 2011 markii dalkaasi ay ka bilaabantay dagaalada burburka iyo dhimashada badan sababay. Arbacadii shalay ayaa goobaha codbixinta ee dalkaasi Siiriya albaabada loo furay, balse xalay ilaa saaka waxay iska soo dabadhacayay cambaaraynta kaga imanaysa beesha caalamka ee lagu dhaliilayo in codbixintaasi aanay ahayn mid xor iyo xalaala. Laba musharax oo kale ayaa kula tartamayay doorashada madaxweyne Bashaar al Asad oo isagu xilkaasi qabtay 2000 markii uu dhintay aabihii Xaafid al Asad oo xukunka uga horreeyey. Bashaar al Asad oo ay wehelisa xaaskiisa Asmaa ayaa kasoo muuqday telefishinka dowladda ee waddankaasi, waxaan ugaashaanka ku dhuftay eedeymaha ay dowladaha reer galbeedku ku durayaan doorashadii dalkiisa ka qabsoontay. Waxaan u sheegay inaanay dalkiisu boos uga bannaanayn waxa ay sheegayaan madaxda reer galbeedku sida uu hadalka u dhigay Master Asad. Doorashadii tan ka horreysay ayaa la qabtay sanadkii 2014, waxaanu Master Asad sheegay inuu ku guuleystay 98% codadkii la dhiibtay. Aabihii Xaafid al Asad ayaa xilka madaxweynenimo ee dalka Siiriya qabtay sanadkii 1970.
Mahadsanid Sahra Cilla Nuur oo warkii caalamka noo soo jeedinaysay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku horeynay magaalada Muqdisho waxaa ka socda xafladda xiritaanka shirka wadatashiga qaran ee doorashada ee u dhexeeya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda 5 maamul goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir. Xafladdan oo lagu wada inay saaka furanto heshiiskana lagu saxiixo ayaa xogaha dib u yara dhacay si loo xaliyo qodobo ku aadan muranka dhashay kuraasta xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland. Waxaa goobta shirka uu ka socdo ku sugan wariyaha VOA da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Maxamed Colaad Xasan ayaa weydiiyey sida munaasabadu u socoto.
Colaad, shirka weli ma ay soo furmin ama munaasabada lagu soo dabagabeynayo wadahadallo maalmihii la soo dhaafay ka socday xarunta sessioni ee gudaha garoonka Cabdi ilaa hadda ma aysan furmin. Weli waxaa socda qabanqaabada sidii ku furmi lahayd, waxaana xareeya dood oo dhan markii lagu wadeen munaasabada ee furanta kadib markii goobta inuu yimaado ay suurageliyeysay guddoomiyaha agalka sare Soomaaliya Cabdikhaashi Cabdulaahi oo ka mid ahaa dad kasta oo joognaa ama wada hadalka siyaasadeed qayb ka ahaa markay timaado arrinta reer qoyiga Soomaaliland. Guddoomiye Cabdikhaashi iyo garabka siyaasadeed ee taageersan way ku hor yimaadeen heshiiska la gaaray iyo sida loo xalliyo arrinta reer qoyiga, taas ayaana keentay in ilaa hadda uusan shirka furmin ama munaasabada aysan furmin. oo xilli hore runtay yimaadeen martida lagu casuumay diimaasiyiinta, saxaafadda iyo bulshada inteeda kale, balse arrintaas ayaa cerka ku shadatay xaaladii siyaasadeed, gaar ahaanna in munaasabadu ay bilaabato. Markii dambe arrinta waxaa gudagala oo ku soo baxay madaxweynaasha hore Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo tagay guriga guddoomiye Cabdikhaashi degan yahay magaalada wadahadalo ay kula soo galeen. Intaas kadibna waxau yimid asesiyoni halkaasoo mar kale wadahadalo ay daabadii horeyhiin wada kaateen guddoomiye Cabdikhaashi Cabdulaahi, madaxweynayaasha maamul goboleedyada labada madaxweyne iyo ra-iisul wasaare Roble. shirkaas oo halka uu ka socday waqti ku dhegan uu ku jiray madaxweyne Farmaajo Barfa qayb uusan ka ahayn wadahadalkan, halkaas ayuu hadda ka socdaa. aad ayaa la isku hayaa arrinta doorashada, gaar ahaan arrinta reer qoyiga. warar ay siyaadi helaysa waxay sheegayaan hadda ay jirto isku soo dhawaansho, xafladdana mardhow ay bilaaban doonto, laakiin aad ayay dood u haraysay Olaad arrinta munaasabadda maanta lagu wada Muqdisho in lagu soo dirogaray. waxaase xusid mudan Olaad in daqiiqad kasta inta hawada ku jirta idaacaddayna suuragal ay tahay in munaasabadda ay furan.
jadwalka munaasabadda ay ku furmi doonto iyo cidda khudbadaha ka jeedinaysa maxaad kala socotaan?
halka hadda balanqaabada ka socota aan ku shiganahay ay khudbaduhu ka bilowdaan, waxaan halkan khudbada ka jeedin doonaa madaxda maamul goboleedyada, madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, iyo madaxweyneyaashii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo barotokool ahaan meesha ay hadda ka muuqateen khudbaday ku leeyihiin.
Waa agartay goobta shirka uu ka dhacayo iyo jawiga guud, haddaad bal sawir ka bixiso iyo wariyaasha iyo sida xaalku yahay?
goobta shirka ka dhacayo waa meel la diyaariyey oo maamulihii lasoo dhaafay kamanqaadadiisa gacanta ku hayeen khafiiska ra-iisul wasaaraha martida la casuumay oo ayinta qaato musaake waqti hore ayay halka yimaadeen. marka loo eego xilliga Muqdisho oo qaarkood sideed bii subaxnimo halkay joogeen munaasabad mustaakin ee furantay ahayd. Marka dadka waxaa ka muuqda daal badan, dadka waxaa ka muuqda in muddo dheer ay qaadatay, waxaase aadasha loogu hayaa, bal ugu dambeen waxaa suuro jaray iyadoo mujaahidka meesha laga akhri doono. Gabar dhaweedoo la hadlay wasiirka hogaanka wasaaradda warbaahinta halkan jooga sarad waxa uu ii sheegay in xal la gaaray oo arrintu ay meel fiican marayso. Sidaas ayuu kusoo kabay arrintiisa, wuxuu isku tilmaamay in munaasabadda ay bilaaban doonto guddoomada qaashina iyo hoolka ay soo geli doono oo qayb ka yahay wadahadalka ama munaasabadda goorma bilaaban doonto guddoomiyuhu. Intaas ayuu u xasuusay siyowaada balse weli munaasabadda ma bilaaban. Waxaana mar kale ku codeynaa khusuusina dhegeystayaasha in daqiiqad kasta suuragalaysa inta hawadeenu ku jirno in shirkuu bilowdo, balse xogta aan la wadaagi doono.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo u waramaya wariyaheena Maxamed Colaad Xasan. madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fataax Al Siisi ayaa maanta booqasho ku tagay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti, halkaas oo kulamo kula yeelanaya dhigiisa Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele. Labada madaxweyne ayaa ka wada hadlaya xoojinta xiriirka laba geesoodka ah ee labada waddan iyo in ay iska kaashadaan ammaanka, arrimaha militariga iyo dhaqaalaha. Wariyaha v o eda Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Jabuuti nooga soo diray.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa kusoo dhaweeyey garoonka diyaaradaha magaalada Jabuuti madaxweynaha dalka Masar Cabdulfataax Al Siisi oo booqasho hawleed oo dhowr saacadooda ku yimid goor dhaweed Jabuuti kadib markii labada madaxweyne ay salaan ka qaateen muusiga astaanta calanada Jabuuti iyo Masar. Waxay uga gudbeen iyagoo isbarbar socda inay kor meeraan cutub sharafeedka ciidamada qalabka sideed dalka Jabuuti, iyadoo garoonka diyaaradaha Jabuuti ay ku sugnaayeen dhammaan xubnaha xukuumadda, mas-uuliyiin sare oo iskugu jirtay rayid iyo militari iyo marti sharaf kale oo ka qayb qaadanaysay soo dhoweynta madaxweynaha dalka Masar. Markay labada madaxweyne xoogaa ku nasteen qolka martida gaarka ee garoonka diyaaradaha Jabuuti, waxay u dhaqaaqeen dhinaca qasriga jamhuuriyadda ee madaxtooyada dalka Jabuuti, iyagoo halkaasi ku yeeshay kulan foolkafoola oo si gaar ah u dhex maray labada madaxweyne. Kadibna waxaa loo fadhiistay kulan hawleed oo ballaadhan oo ay ka wada qayb qaateen mas-uuliyiinta xubnaha xukuumadaha Jabuuti iyo Masar. Waxaa xoogga la saaray sidii loo sii xoojin lahaa iskaashiga iyo wada shaqaynta labada dhinac ee dowladaha iyo shacbiyada walaalaha ee Jabuuti iyo Masar, gaar ahaan arrimaha la xidhiidha ganacsiga, ammaanka iyo gaashaandhigga. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Carbeed ee dalka Masar Cabdulfataax Al Siisi waxaa booqashada ku wehelinaya wafdi ballaadhan oo ka kooban xubnaha xukuumadda Masar iyo saraakiil sare oo militariya. Ramadaan Muuse, V O A, Jabuuti.
haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o e da oo aan ku eegayno taariikhda hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo diyaarisay halkanna ka soo jeedinaysa.
sugidda qaranka waxaa la aasaasay sanadkii 1907-kii, wax yar kadib markii uu xukunka inqilaab militari kula wareegay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre. Hay-adda nabad sugidda qaranka waxaa waagaasi loo yaqaanay NSS, waxa ayna u samaysneyd qaab la mid ah sirdoonka Ruushka. Waxay ahayd hay-ad aad u awood badan marka la eego hay-adaha kale ee dowladda, waxayna ku salaysneyd sharciyo adag oo meesha ka saarayay kuna tumanaya xuquuqda muwaadiniin badan. Marka laga soo tago xariga jirdilka iyo handadaadda hay-addu ay dadka u geysan jirtay, waxay awood u lahayd inay la wareegto hantida muwaadiniinta haddii lagu tuhmo inuu ku kaco wax walba oo liddi ku ah dowladdii xilligaasi jirtay. Taasina waxay muujinaysay in hay-addu hawsheedu ay ka sarreysay ururinta xogaha sirdoonka ee quseeya dowladda, kuwaasi oo dal iyo dibadba laga keeni jiray, sida uu sharxayo Xuseen Macalin, madaxa macadka daraasaadka amniga Tehran.
hay-adda sirdoonka qaranka taariikhdeeda waxaa ay ka timid 1907-kii gacanka markuu dhashay bishii January 8-deedii ayaa madaxweyne Maxamed Siyaad Barre oo markaas dalka afkabi ku qabsaday dhowr bilood kadib ayuu waxay ka mid noqotay heedii ugu horreysay uu abuuro wuxuuna ku abuuray sharciyad isaga oo dekretura qoray loo yaqaano sharci 14 oo sharci aad runtii u guracan oo xuquuqda muwaadinka aad baaragtay loogu tumanayay hay-adda. Waxaa markaas ka horreeyey dad tababaran oo shaqada ay qabtaan ama sibdoon ha ahaato ama dabagallo ha ahaato laga soo waday hay-adda special branchka oo booliska ka tirsanayd iyo military intelligence-ka. Hay-adda magaceeda loo bixiyey waxay ahayd NSS Nabad Sugidda Qaranka. Koob iyo labaatankaas sano ay jirtay waxay ku shaqayn jirtay waxa loo yaqaano magacyada dowladahan hadda casriga secret police, ma ahayn hay-ad intelligence keliya aruurisa oo go-aanada madaxda u fududeysa, laakiin waxay ahayd hay-ad rejiimka dadka ka fikir duwan lagu caburiyo.
Hay-adda nabad sugidda muddadii ay jirtay waxaa soo maray saddex taliye oo kale ahaa Axmed Ismaaciil Cabdalla, General Maxamed Jibriil Muuse, markii u dambeysana waxaa qabtay Aadan Jaamac Cirday. Hay-addu ma lahayn sumcad wanaagsan, waxayna ahayd mid aad looga baqi jiray, laguna eedeeyey ilaa iyo hadda inay geysteen xadgudubyo badan. Colonel Cabdulaahi Cali Maco oo ka tirsan saraakiishii hore ee hay-adda nabad sugidda ayaa sheegay in hay-addu ay laba qayb ka koobnayd, xadgudubyada ugu badanna ay ka iman jireen unug gaar ah oo hoos tegi jiray xisbiga kacaanka.
Wuu kala qaybsanaa, qaybna waxa waaye waxay dadankiiday ku aheed inay dadka looga shakisan yahay kacaan diidka ama dowladda ka hor yimaado inay maaragtay si gaar ah u dabagalaan. Way jirtaa in dadkaas la ciqaabi jiray ama xarig dheer oo muddo dheer oo qofku iska xirnaado, gaar ahaan dadka siyaasiyiinta horaah oo maaratay dowladda markaa dowladdi berigaas militariga ay kaga shakinayso inay maar dadka ay ku kiciyaan, waa lasoo qaban jiray ama muxuu ahaa 20 jir waa loo gubin jiray iyadoo maxkamad aan la geynin ama maxkamadda badbaadada in la geeyay ayaa xukun lagu sameynaya. Laakiin nabad sugidda waxa ay lahaayeen counter intelligence iyo foreign intelligence oo qaabilsanaa gaar ahaan dowladaha dariska iyo maaragta dhaqdhaqaaqa fasaasiinta xeeltaraarka kusoo sameynaya wadanka gudihiisa, saas ayay uga shaqayn jirta. Laakiin se abuse-ka ugu badan oo lagu sameeyey muwaadiniinta Soomaaliyeed waxa uu ku yimid hangishtana wuxuu hoos imaanayay xisbiga hanti wadaagga kacaanka Soomaaliyeed, dad arxan lawayaale oo maaragtay tarjir dadka ku sameeyey oo ciqaabo.
Kadib burburkii Soomaaliya, hay-adda nabad sugidda qaranka waxaa mar kale dib loo soo dhisay sanadkii 2005 iyadoo waxoogaa magacii laga bed, sida uu sharxaya taliyihii hore ee hay-adda NISA General Cabdiraxmaan Tuur yare.
2005 ilaa 2006 inta u dhexeysa ayaa hay-adda horta dib loo aasaasay. Dadkii saraakiishii waxaan ka mid ahaa markaa lagu aasaasay dowladdoonna oo Jowhar joogta intaysan baydhabo u guurin, si oo actionlias ficlana markii baydhabo la tegay ayaa hay-adda taliya loo magacaabay iyo documentina loo sameeyey oo ay operational oo ay ku shaqeyso. Marka qaabkaasi hay-addu ku dhisneed waxaa yimid dowladdii markaas joogtana waxay wajahaysay maxaakiim oolood ayay marka hore uga wajahaysay waatii hogaamiye kooxeedkii maxaakiimta isku dhaceen kadib maxaakiimtii iyo dowladday noqotay.
Hay-adda nabad sugidda tan iyo markii dib loo aasaasay 2005 waxay ahayd hay-ad la ciidamo hubaysan, taasoo dadka aqoonta u leh sirdoonka iyo howlihiisa ay la yaabeen in magaalada lagu arko ciidamo hubaysan oo loogu yeero ciidamada nabad sugidda, kuwaasoo ahaa ciidan awood badan oo dadka xira ma ahan oo keliya dadka dembiyada gala ee balse waxa ay xiri jireen mararka qaar wariyayaasha. Haddaba sidee hay-addu ku noqotay hay-ad hubaysan oo ciidamo leh dadkana soo xirta, maadaama asal ahaan loogu talagalay hay-ad xog ururneed? Waa kan General Tuur yare.
Kadibna maxaakiimtii markii la heshiiyo dowladda la heshiiso waxaa ka dhashay argagixisadii isoo mutaxday oo awal koos dhuumanaysay maxaakiimta. duruufahaas kala duwanaa marka waxay keenayeen in hay-addu xogtii helay xogtii markay hesho marka hay-addii kale xogta ku howlgeli laheyd aada uma dhisneen oo booliiska ahayd amba militariga qaybtiisa military intelligence-ya. Soo marka inay shaqadii military intelligence qabato, shaqadii booliiskana qabato, shaqadeedina qabato ayay ku qasbaneed. Markasna hay-addu waa soo koraysay, saaxiibada ayay gacan ka helaysay, dowladda Soomaaliya ayay waxay ka helaysay, ilaahay waafajiyaa inay dad macnale u magacaabayeen markaas shaqada markaas soconaysay aad u fahmay. duruufahaas kala duwanaa marba waxay keenayeen in hay-addu ay saasay noqoto, laakiin markastoo hay-addu karto hay-adihii kale ee dhiggeeda ahaayo amniga kale shaqeyna ay koraan waxaa yaraanaysay qaybta ciidanka ah ee hay-adda ka tirsan waa yaraanaysay. annaga xilligeeni aan joogay qorshaan ka sameynay ilaa madaxweynahan u geynay in boliisku lagu wareejiyo ciidanka qaybta ciidanka ee hay-adda ka tirsan in boliisku lagu wareejiyo qorshihii oo socda ayaa dowladii doorasho gashay waxaa ilaahay mahadiisa markaa raggii naga dambeeyey inay qorshahaas qayb ka mida fuliyeen inkastoo ciidanka ay wareejiyeen ciidan lamida ay qoreen oo hubaysa waxyaabaha ciidanku marka muhiimka u yahay waxaa ka mid a hay-addu ugu muhiimsan argagixisada la dagaalanto weeye soo xarumahoodii waardiye u baahan yahay labo xoogo muhiimah oo degdega ayay helaysaa oo qarax soo socda iyo baabuur soo socda inta ruutiinka marka hay-adaha kale xogta ay la wadaagaysay sugayso ayadiyaa og marka ciidan degdega oo u diyaarsan ee xogtaas degdeg u howlgasho muhiimay u ahay howlo kaloo muhiima ayaa jiray oo cadowga dhexdiisa la tegaayo howlgallo laga soo fulinaayo howlahaas ayadaa fulin kartay oo inay hay-ad kale howshaas loo diro diyaargarow iyo diirhanaan iyo arrimo kale uga baahnaysa arrimahaasoo idil baa waxay keenayaan marka in si ku meel gaara shaqadii boliiska iyo shaqadii military qayb ka mid hay-addu u sii hayso mar kastana qorshaha madaxdii taliyaashii joogay iyo madaxda way ku jirta shaqada qaybta muuqata ah in loo celiyo hay-adahooda
inkastoo hay-addu howlo muhim ah oo dhinaca sirdoonka ay hayso gaar ahaana la dagaalanka al-shabaab haddana waxaa jira waxyaabo lagu duro oo ay ugu horeyso in sharciyo dastuuri ah aysan hay-addu ku salaysnayn oo ay weli ku howlgasho wareegtadii uu ku dhisay maxamed siyaad barre xildhibaan cabdirasaaq maxamed cumar waa wasiirkii hore ee amniga islamarkaana waxa uu xubin ka yahay guddi hoosaadka amniga ee baarlamaanka soomaaliya waxaan weydiiyey sharciga hay-addu ku dhisan tahay ee dhinaca dastuurka
hay-adda horta sharciyad oo ay ku fadhiso sida institutionska kale dowliga ah ma jiraan waxa keliya oo jiray oo lagu waday ilaa iyo hadda waxay ahayd directive ama detreto oo maxamed siyaad barre waagii uu xukunkii militariga uu ku aasaasay keliya oo hal beij ah oo la sameeyey markii la sameynayay 1971 inay ahaydaan u malaynaya waqtiga uu soo baxay detreetadaas waqtiga lasoo baxday marka sharciyad ahaan hadda ay weydiiso sharciyad ma ku fadhisaa hay-adda ma leedahay establishment act sida hay-adaha kaleeto jawaabtu waxay noqonaysaa maya taas waa mid laakiin dee hay-adda ma loo baahan yahay howlaha ay haysane howlo ma yihiin waddanka anfacaayo haddii aan intaas aniga kusii daro marxaladda waddanka uu ku sugan yahay oo ah yani marxalad yani amnidarro ah amnidarradaasoo ka jirta waddanka gudihiisa oo al-shabaab ay dhibaato badan waddan ku hayaan ayaa waxay lagama maarmaan ka dhigtay hay-addii inay yani sidii paramilitary waxa la yidhaahdo kaleeto inay u shaqayso oo ay ka qayb qaadato dagaalada lagula jiro al-shabaab laakiin dabcan hay-addu waxay u baahan tahay sharciyad inay ku fadhiso waxay u baahan tahay inaysan noqon inay noqoto hay-ad yani intelligence gatheringka waxa la yidhaahdo ama ururinta xogaha shaqadeeda ugu weyn inay intaas noqoto ayay ahayd intaasna ma jiraan ilaa iyo haddana lama samaynin marka sharci ahaan dee hay-addu ma aha hay-ad hadda sharci ku fadhiso
haddaba maxay tahay sababta ay hay-addu ilaa iyo muddadaasi ay u tahay sharci la-aan oo dowladihii dalka soo mara aysan sharci hay-adda ugu samayn waa kan mar kale xildhibaan cabdirasaaq cumar oo sharxaya
waa su-aal aada u fiican waaye anigu nafteyda wasiirka amnigan soo ahaa badanaa sharciga wuxuu ku yimaadaa hay-adda maadaama ay tahay hay-ad sideeda u madax bannaan inkastoo wasaaradda amniga haddana ay hoos timaado cidda la rabo inay sharciga soo diyaariso waxaa waa hay-adda aniga waagaan joogay sharci baa lasoo diyaariyey tuuriyaraa sharciga soo diyaariyey yani isku aragtina kama aanan ahayn aniga isaga anigu waxaan aaminsanaa hay-addu inay noqoto hay-ad civilian ah hay-ad yani hub iyo dagaal iyo qaadanayso dagaal galaysa inaysan noqon baan aaminsanaa hay-ad yani shaqadeeda ay ku kooban tahay inay soo aruuriso xogaha khatarta ah ayay ahayd asaga wuxuu ka fiirinayaa aragti kale uu waday oo ahayd aragtida la dagaalanka argagixisada iyo ahmiyadda ay u leedahay ayuu markaas dhankaas u ka fiirinayay dee sharcigana anigaa liiga rabay inaan geeya marka anigu marka waxaan ku yidhi dib ula noqo oo yacni sharcigan wax ka soo bedel waqtigaas waa dhammaaday waqti waxay ahayd weliba yacni aada yacni xasaasi u ah oo dagaalku aada u xooganaa waa la socotaa al-shabaab yacni dhibaatada waddankaay ku hayaan 2011-kii ilaa iyo wixii ka dambeeyey 2011-kii iyo dowladda uu madaxweynaha ka yahay maxamed cabdullaahi farmaajo anigu waxaan ka tirsanahay guddiga amniga ee kuleh oversidka kuleh hay-adaha amniga waa u sheegnay waxaan dhahnay hay-adda si ay sharciyad u hesho sharcigii lagu aasaasayay soo diyaariyeen oo keena dhowr mar ayaan kala fariisanay wasiirkan kala fariisanay fariin baan u gudbinay waxaan isku daynay inaan taliyaha niisa arintaas aan u sheegno waa u yeernay nasiib darro nooma uusan imaan inta mar u yeernay taliyaha lix jeer waa ka badan tahay lixda marna nooma imaanin.
Hay-adda waxyaabaha dadka qaar ay ku dhaliilaan waxaa ka mid a inay ka mid yihiin dhalinyaro badan oo kasoo galay dhinaca al-shabaab kuwaasi oo aanan lagu kalsoonaan karin. Taliyihii hore ee hay-adda jeneraal Tuur Yare ayaa sheegay in wada shaqaynta dhalinyaradaasi ay muhiim u ahayd howlihii hay-adda balse si kale looga faa'iideysan karay oo aan ahayn in xilal waaweyn lagu aamino.
Arrinta in la shaqaalaysiiyo dadka noocaas annaga marnaba qorshaha nooguma jirin. dadkaas qaabkan ugu shaqeyn jirnay anaga waxay ahayd intaan ogaa intaan sarjaal hay-addaas ka ahaa ka shaqeeya iyo intaan taliya ka ahaaba dad si gaara loo hayo dan gaara laga leeyahay maadaama ay dadkii rasmiga hayo hay-adda kamid ahaayo oo si fiican shuruudaha usoo maray oo aqoonta lagu xulay ay khibrad ka duwan ay leeyihiin oo cadowgii lala dagaalamaya ay kasoo dhex baxeen waxaa lagu hayay meelo gaara xuquuqdooda si gaaraha loo sii jiray xataa faylka hay-adda laguma diri jirin ciidanka hay-addana kamid maahayn adiga marki dee la jooga cabaar oo qof mid kamida ayaa laga yaabaa sanadkiiba mar in yaroo kamida oo shaqo fiicanna qaban fiicanna loo dabagalay si fiicanna maxaanku iraahdaa baggaroundkiisa loo soo baaray in lagu daro markaas systemkii la geliyo oo abaalmarin looga dhigo shaqaduu qabtay iyo hubintii lagu soo sameeyey iyo sababtii uu marka hore ugu biiray nimanka dee marka arrintaasna waxay leedahay sabab falastiin maxaa yeelay dadkii dhallinyarada ahay magaalada joogay ee soo kacaayay ayaa 300% ka badanaa ku biiray niman dadka noocaas oo dhan marka haddaad tidhaahdo muwaadin xuquuq la ma ihidiin waa mushkilo marka inclusive soomaali u habay ahayd in waddankii dhan uu argagixiso ahay oo calool argagixiso galay calooshii argagixisada markaad waddankii kasoo saaraysa marka waa process aada u dhib badan waay taa way ahayd midda ku saabsan in dadkii noocaasa ahaa ayadoon aada shuruuda loo soo marin oo qaar mar dhow soo galay ay ku jiraan xilal waaweyn loo dhiibo waxyaabaha nafteennu aan qariibsanay ka mid tahay oo runtii qariibka nagu ahaa ilaa haddana qariib igu ah dabcan dadkii joogay unbaana ka jawaabi kara sababihii ku qasbay iyo duruufihii ku qasbay.
Inkastoo qaar xogo muhiim ah laga heli karo dhallinyarada kasoo galaysa al-shabaab haddana waxaa muhiim ah inuu jiro nidaam hubin kara dadkaasi iyo haddii lagu aamini karo xogo nabadgelyo iyo kuwa sirdo. Waa kan mar kale Xuseen Macalin, madaxa Machadka Hiraal.
Shabaabka soo galaa sida loola macaamilo waa sax arrin runtii ayaa darro ah iyada oonan la helin qaab looga siraadi karo ama laysaga ilaalin karo in laga faa'iidaysto shabaabka yimaada ama ha ahaato xog ay hayeen ama arrimo kaleeto ay ka caawin karaan hay-adaha amniga in yani caloosha hay-adaha amniga ay si sahlan u galaan oo aanan laga ilaalin karin in ay ka adeegtaan ama ay maaragtay shabaabkaba uga faa'iideeyaan. Marka arrintaasina dee waxay ku xiran tahay anigu waxaan qabaa dadka qabaan kamid ahay in laga faa'iideysan karo ninka yimaada oo maaragtay haddii uu wax saxa oo contribution uu wado laakiin u baahan tahay xayndaab lagu ilaaliyo marka hore in la dhiso.
La dagaalanka al-shabaab iyo ilaalinta dalkaba waa u muhiim hay-adda sirdoonka, sidoo kalena sharciyo iyo habraac dastuuri ah oo loo helay hay-adda ayaa ah mid xalaalnimadeeda ama sharciyadeeda lafdhabar u ah. Baarlamaanka waxa uu dib u celiyey sharciyo muhiim u ahaa howlgallada hay-adda, gaar ahaana la dagaalanka argagixisada iyo sida loo ilaalin karo, iyagoo diidmadoodana sabab uga dhigay in ay mararka qaar keeni karto xadgudubyo loo geysto muwaadiniinta xuquuqdoodii ay lahaayeen. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinay inaanu la xiriirnay taliyaha hay-adda nabad sugidda qaranka Fahad Yaasiin, balse kama jawaabin fariinteena. Marka ugu horeysa oo inoo suura gasho ayaanu idiin soo gudbin doonaa fakarka madaxda hay-adda ee xilliga.
Mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysay.
dhegeystayaal, waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida qodobadiisi ugu waaweynaa iyo Sahra Ciidla Nuur. dadweynaha ku dhaqan gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa si iskooda iskugu xilqaamay martigelinta boqolaal caruur ah oo aanay waalidkood la socon oo ay soo wajaheen xaalado xanuunada nafsiga ah. In ka badan 700 oo caruur ah oo magangeliyadoona oo aanay cid la socon oo da'doodu u dhaxaysa 5-17 jir ayaa haatan si ku meel gaara ugu nool xarunta shirarka ee degmada Long Beach ee California. Caruurta qaar ayaa la sheegay inaanay hadlaynin naxdin iyo argagax ka soo gaaray jidkii ay soo mareen iyo kelinimadii ay muddada dheer ku sugnaayeen daraaddeed. Qareenno, sharciyaqaano, kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda, dhakhaatiirta cilmi nafsiga ku takhasusay iyo ururada kale ee samafalka ayaa ka qayb qaadanaya sidii xaaladda caruurtaasi ay dib uga soo reyn lahayd, isla markaana ay u dareemi lahaayeen heerka caadiga ah ee caruurnimada si ay farxadda ula qaataan saaxiibadooda kale. Dadweynaha ku nool gobolka California ayaa u soo ururiyey lacag dhar, qalabka caruurta ku ciyaaraan, buugaag iyo hadiyado kale, waxaana haatan la raadinayaa qoysas si ku meel gaara ula sii noolaadaan caruurtaasi inta loo helayo waalidiintooda. Nin hubaysan ayaa rasaas ku furay dad ku sugnaa goob ku taala gobolka California Arbacadii shalay. Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay, dad kalena way ku dhaawacmeen rasaasta ninkaasi ku furay dadka rayidka. Ciidamada booliska ayaa sheegay in ninka dadka laayay uu ahaa 70 jira oo magaciisu ahaa Sam Kasiri, islamarkaana ka shaqayn jiray xarunta gaadiidka ee Valley Transport oo ku taala magaalada San Jose ee gobolka California. Kasiri ayaa isagana la sheegay inuu dhintay, balse ciidamada booliisku wax faahfaahina kamay bixin magacyada dadka kale ee dhibanayaasha. Ciidamada booliisku waxay sidoo kale baarayaan guri gubtay wax yar un ka hor waqtigii toogashadu dhacaysay. Xilli ay soo kordhayaan wararka sheegaya in xanuunka COVID-19 uu ka dhashay fayras ka fakaday shaybaadh ku yaala dalka China, ayuu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku baaqay in hay-adaha baarista ee Mareykanku ay labanlaabaan dadaalkooda baaritaanada ee ay ku xaqiijinayaan arrimahaasi. Ku-xigeenka xogeeyaha warbaahinta ee aqalka cad ee Mareykanka, Karine Jean-Pierre, ayaa warbaahinta u sheegay in xogaha ay helayeen dowladda Mareykanku bilihii ugu dambeeyey ay khatar badan muujinayeen, isla markaana aanay wax wada shaqeyna ka helin xukuumadda Beijing si loo xaqiijiyo warbixinaha sheegaya in coronavirus uu ka soo baxay shaybaadhada ku yaala Shiinaha. Xanuunka coronavirus ayay u dhinteen ku dhowaad 3 milyan iyo bar qof dunida oo dhan, iyadoo ay ku jiraan qiyaastii 600,000 oo qof oo Mareykanka kaga dhintay fayraska corona. Dalka Siiriya ayay ka dhacday doorashadii labaad ee madaxtooyadu tan iyo sanadkii 2011-12 markii dalkaasi ay ka bilaabantay dagaalada burburka iyo dhimashada badan sababay. Arbacadii shalay ayaa goobaha codbixinta ee dalkaasi Siiriya albaabada loo furay, balse xalay ilaa saaka waxaa iska soo dabadhacaya cambaaraynta kaga imanaysa beesha caalamka ee lagu dhaliilayo in codbixintaasi aanay ahayn mid xor iyo xalaala. Laba musharax oo kale ayaa kula tartamayay doorashada madaxweyne Bashaar al-Asad oo isagu xilkaasi qabtay 2000 markii uu dhintay aabihii Xaafid al-Asad oo xukunka uga horreeyey. Bashaar al-Asad oo ay wehelisa xaaskiisa Asma ayaa ka soo muuqday telefishinka dowladda ee waddankaasi, waxaanu gaashaanka ku dhuftay eedeymaha ay dowladaha reer galbeedku ku durayaan doorashadii dalkiisa ka qabsoontay. Waxaanu sheegay inaanay dalkiisu boos uga bannaanayn waxa ay sheegayaan madaxda reer galbeedku sida uu hadalka u dhigay Mr. Asad. Doorashadii tan ka horreysay ayaa la qabtay sanadkii 2014, waxaanu Mr. Asad sheegay inuu ku guuleystay 98% codadkii la dhiibtay. Aabihii Xaafid al-Asad ayaa xilka madaxweynenimo ee dalka Siiriya qabtay sanadkii 1970.
Ololaha tartanka doorashooyinka Soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanka ogolay maalinkii shanaad ayaa waxaa maanta isu soo baxay taageerayaasha xisbiga talada haya ee kulmiye, iyadoo madaxweyne Muuse Biixi uu taageerayaashiisa kala qayb galay isu soo bax ay ka dhigeen magaalada Burco. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Tartanka ololaha doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland oo galay maalintii shanaad ayaa xisbiga talada haya ee kulmiya waxa uu maanta sameeyey dowladtusi iyo isu soo bax ballaadhan ayuu ka sameeyey fagaarayaasha iyo goobaha kala duwan ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kaga qayb galay isu soo baxa xisbiga kulmiye iyo taageerayaasha murashaxiinta golaha deegaanka iyo wakiilada.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ugu horreyn soo qaatay 7-20 May 33 sano ka hor markii jabhadii ururka SNM iyo dowladdii milatariga hayd ee Soomaaliya ay ku dagaalameen magaalada Burco ee ururka SNM uu gudaha u soo galay Burco, taas oo ku tilmaamay madaxweyne Biixi inay tahay mid ku timid go'aan ay sanam qaadatay kadib markii kulan uu ka dhacay magaalada Djibouti ee dalka Djibouti dhaxmaray labadii madaxweyne ee waqtigaasi Soomaaliya iyo Ethiopia kala xukumeeyay.
Dadaynta kamay waxay ku timid go'aan shacab waxa jirtay dhalinyarada uu sheegay inta waaweyn oo inta hadda yartaan oo sinaya kuriyo sagal boqol iyo siddeetan iyo siddeetii waxa Djibouti ku shiray saddex madaxweyne oo ah madaxweynaha Ethiopia iyo kii Soomaaliya ayaa waxay isugu tageen Djibouti waxaanay ku heshiiyeen in Soomaaliya ninkii haystay markaa uu ka daayo teminkiisa haystay Ethiopia inuu ka daayo taakamada uu siinayo xisbiga TPLF iyo xisbiga Djibouti Eritrea. Taariikhdu waxay saxaysaa oo 27-ka May iyo 23-ka May sheegaya oo taariikh cada inuu ku qaldamay shahda wuxuu u haystay inay tahay SNL xisbi ay gacanta ku hayo mingisa iyo dowladda Ethiopia oo ay amarkooda taakuntooda ku socdaan. Khaladka uu galay taasay ahay SNL waxay ahayd way u joogtay nabad Ethiopia way siisay rag soo dhaawato laakiin taradeeda iyo saadkeeda iyo cunkeeda iyadaan ahayd SNL markay kisaa ku heshiiyeen in jabaalaha la kala raro go'aankii SNL shacabku wuxuu noqday annagu dalkayga xoysanayna
ujeedada uu madaxweyne Biixi iyo wafdigiisa u tageen magaalada Burco ayuu ku macneeyay olole uu ugu jiro murashaxiinta gobolka Togdheer uga sharaxan xisbiga talada haya ee kulmiye ee golaha deegaanka iyo wakiilada.
Maanta halkan waxaa kaba noo nimid inaanu taageerro musharaxiinta kulmiye ee ka sharaxan gobolka Togdheer oo kala ah deegaanka iyo baarlamaanka. Qof waliba wuxuu ku taageerayaa wuxuu hayo annagu halkan waa u ololeynaynaa iyagana gobolada u maraynaa gobolladana waxaan ku dhiirigelinaynaa waan ogahay odola maayo codsi codka diyaar baa la tiinkubiye waan ogahay murashaxa kubiye ka agrar baayo laakiin waxaa rumid inaan la xusuusiyo inaan maalinta cod kulmiya baaqalin dadka waayeelka ah la soo kaxeeyo kaadharka ah loo hubiyo waxaan ku guuraysanaynaa maalintaas aynu codkeeda mayno taasaar idina dhimid doorashadani waxay ka marxaantahay taabagalka dimuqraadiyadda iyo dowladda Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland.
Geesta kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdideere ayaa kaga qayb galay magaalada Togwa Jaale isu soo bax ballaadhan oo taageerayaasha xisbiga kulmiye ay ka sameeyeen gobolka Gabiley. VOA ayuu u sheegay isu soo baxa maalinta ugu dambeysa xisbiga kulmiye oo maanta ah iyo dareenkiisa la xidhiidha taageerayaasha xisbiga.
Horta qadar marka hore waan ku salaamayaa dareenka xisbiga kulmiye anigoo ku hadlaya dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland. Maanta waa maalintii noogu dambeysay banaanbaxa. Sidii maalintii ku dhaweyto aada ogeed sidii loo soo baxay, si ka fara badan baa loo soo baxay. Xisbiga kulmiye wuxuu haystaa aqlabiyadda shacabka reer Soomaaliland. Aad iyo aad waan ugu faraxsanahay runtii. Imika waxaan maraynaa magaalada Wajaale, dhammaan dalka oo dhanna magaalo aan laga soo bixinin ma jirto. Madaxweynihii wuxuu marayaa gobolka Togdheer dhammaantood si aan ummadda reer Soomaaliland oo dhan ay aragtabayda isugu soo baxeen. Aad iyo aad baan u hambalyeynayaa shacabka reer Soomaaliland. Waxaanan runtii rajaynayaa doorasho nabadgelyo leh. Muhiimadda annaga noo ah inay doorashadaas si nabadgelyo ah u dhacdo, taasaan ku rajo weynahay.
Isu soo baxa maanta ay sameeyeen taageerayaasha xisbiga kulmiye ayaa noqonaya tii ugu dambeysay maadaama wareegii labaad ee xisbiga kulmiye maalintoodii labaad ay ahayd, iyadoo la raacayo jadwalka guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay u dejiyeen. Ololaha tartanka doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada ayaa maalinta berriti ay noqon doontaa maalintii ugu dambeysay lixdii maalmood ee tartanka ololuhu uu soconayay, iyadoo soo gabagabayn doono xisbiga mucaaridka ee wadani. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane.
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dagaal beeleedyo dad badan ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ayaa horaantii bishii Ramadaan waxay ka dhaceen deegaano hoos yimaada magaalada Beledweyne. isku dayo ay sameeyeen dadka deegaanka waa lagu guuleystay in xabadda la joojiyo. Haddaba maamulka Hirshabeelle iyo xildhibaanada federaalka ee beelahaasi ku matala dowladda dhexe dadaal ku filan ma ku bixiyeen joojinta colaad beeleedkii ka dhacay galbeedka beledweyne? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah xildhibaan cabdiraxmaan iidow cabdi, wasiir ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka Hirshabeelle, iyo aqoonyahan cabdiraxmaan cabdisukane. hadalka waxaa ku horeynaya xildhibaan iidow.
soomaalidu waxay dhahaan dagaal wiil baa ku dhintay ee wiil kuma dhasho. annaga ka isteyd ahaan ama heer federaalba waxaa mas-uuliyad naga saaran tahay dadka meesha ku dagaalamaya, maadaama aanahnay ciddi matalaysay. colaadaas waa ku soo baxnay, waxaan ka mid ahaa wafdigii ugu horreeyey ee soo gaaray magaalada beledweyne. dagaalkii socday runtii ilaahay waa qaboojiyey. dagaalkii markaan joojinay, ciidankii la kala qaaday, hawshii ay sidii ku dhammaatay. hadda waxaan u fadhino oy meel fiican marayso waxa waaye in laysu keeno odayaashii, kadibna waxyaabihii dhaliyey arintaas dagaalka isku dhaca ah labada beelo walaalaha ah, muddo wada degganaa, sii wada degganaan doona intuu adduunkaba jiro, ayaa arintoodii runtii loo fadhiyaa. meel fiicanna way maraysaa. waxaan rajaynaynaa berito ama beri dambo in odayaasha ay fariistaan. xabajoojintii way dhacday, xalkii in la sii galo lasii wada, meel fiicanay maraysaa.
waa mahadsan yahay xildhibaan iidow. xaqiiqdii runtii wafdigaani markay imaanayeen dagaal baa jiray, tuulooyin baa la gubaayey, balse waddadii saxda ahayd uma ay marin nabadaynta. sideedaba markii meel colaad ka dhacdo, wafdiga saddex baa u furnayd inay facilitator ahaadaan oo ay isu keenaan dadka fududeeyaal ee ahayd labadii beelood ay isu keenaan, ay wada hadlaan, ma dhicin. maxay ahayto xabadjoojin baa lagu dhawaaqay, ay ku dhawaaqeen ayaga, haddana way fashilantay iyadoo xabadjoojintii lagu dhawaaqay. mar kalenta ay fashilantay xabadjoojintii. sacrifice waxaa la yidhaha naftii xornimo ma ay samayn. intay baxaan oo ay tagaan meeshii lagu dagaalamay, ma dhicin. maxay ahayto mukayfiya isaga jireen, afkay ka talinayeen, marka sacrifice ma ay samayn. facilitatorna ma aha, waxay isku dayeen inay dadka wax kor kaga keenaan, taasna dhib bay sii abuureysaa. waa fashilkii labaad oo ay ku dhaceen. nabadda waa loo baahan yahay. dadkan waa dad walaalo ah, labada beelood waa dad walaalo ah, waa dad isdhex degan beerahoodii iyo guryahoodii, dad kale maarmaaya ma aha. laakiin habka loo maray nabadaynta ayaa qaldan.
wasiir, sidaa maqlaysid, cabey wuxuu leeyahay waddada ay mareen wafdigii heer federaal iyo heer state waa ay qaldaneed.
waxaan rabaa runtii fashilka iskusi looma wada fahamsana, guushana iskusi looma wada fahamsana. haddii waqtigan lasoo kulmayna tuulooyina gubanayay, beera la gubaayey, dagaalaa socday, waxaan ku jirnay tiimkii ugu horreeyoon soo galnay ka Hirshabeelle ahaan xildhibaanada ka socday, tiimkii ugu horreeyo goobta dagaalka ka dhacaya tagan ka mid ahaa, ani shaksiyan dadka galaan ku jiray si xabaddaas loo joojiyo. wiilashii shalay ishor fadhiyo xabadda isu haystay, xabaddii way joojiyeen, dhiiggii daadanayna sidoo kale waa la joojiyey. waxaan rabaa walaalkay, qaabkaas qaab ka duwan oo wax loo samayn lahaa ma filaayo inay jirto. haddii isaga uu kusii qanacsan yahay inay sii socoto, dhiigga sii socdo, dhulka gubanaya sii socdo, walaalaha ays ahaayaan, haddii sidaas uu si yani u arka xal u arka, annaga xal uma aragne. waxaan raadinaynaa inuu xalka wada kastoo loo mari karo solutionkaas u yimaado. waxaana aaminsanahay hadda maanta meeshii ugu fiicnayd inay marayso, xabad ma socoto maanta.
cabe, maanta xabad ma socoto ayadaa iskeed u istaagtay fatahaada darteed. obiga meesha ay leeyihiin ciidan baan geynaynaa, wax ciidan oo ishor fadhiya ma laha, xabadna ma socoto. ta kaleeto shalay waxay soo saareen warqad aan arkayay, waxaa ku qoran heshiis hor u dhaca. runtii heshiis iyo afgarad iyo nabad saddex macnay kala leeyihiin. is afgarad bay ahayd, nabad sideedaba waa wax waara. waa heshiiska ay sheegayaan, heshiisna waa wax muddo gaaban ah oo maxay ahayto xabad joojin iyo wax lulucaas, xabadna ma ay socon infact. marka is afgarad ayuu ku habooneed in la yiraahdo. shalay way baxeen, meeshii waxay tageen oo tuulira anuur oo la gubay tageen marka waxaa loo baahnay marka ka hor labaatan maalmood ku aswaaj waan intay joogeen ka hor inay tagaan ahayd maray xabadii istaagto ciidankii kala tagay ayay tageen meesha taas waxaa u arkaa ugu sawir inay tahay
ay wasiir hay hadaanan indhaha la siraynin xaqiiqda meesha ka jirtana runtii aanan la defaraynin sida aan hore u sheegnay maanta meeshii ugu wanaagsaneeday taagan tahay dadka way isku dhacaan wax badanaa ka dhaxeeyo dagaal lagu dhacay dhula lagu gubay ee guryaha gubtay beeraa gubtay dagaalkiina waa joojinay allah joojiyey laakiin alla ka sokow tiimkii qabanqaabiyey oo ka qayb galay oo ku soo baxay maadaama matalaadii meesha aan ahnay dadkii matalaayay dadkii joojiyan ahayn dagaalka iskama istaageen walaalkay ciidamadii is hor fadhiyey oo dagaalka ku jiray iskama istaageen laakiin waa la joojiyey maantana meeshii ugu fiicanayd ee maraysaa igu sawirkana waxaan u malaynaa qaabka u dhigay inaysan dhaheeno haddii dagaalkan bil ramadaan uu bilowday annagana waqtigan soo galnay bil ramadaanay ahayd nin kasta wuxuu jeclaa inuu iska ciido meel iska fadhiyo bishaas ramadaan uu iska nasta laakiin waxaan usoo galnay waxay ahayd in hawshaas la joojiyo dagaalkaas walaalaha ay ku baaba'ayaanna la xaliyey ahayd ayadana waxaan aaminsanahay maanta inay meeshii ugu fiicnayd ay marayso jawigan uu boqolkii boqol yahay
okay haya cabey waa mahadsan yahay xildhibaanuhu horta waa ugu hambalyay inay isku daybay sameeyeen oo xildhibaanada shiir shabeelle iyo qoladan federaalka waxay sameeyeen isku day laakiin dhinac laga xiga dhinacii wax ka xigaan ma ay helin hadda balsembiyo warqadda ay soo saareen saxiix ma laha oo ayaga laftigooda mas-uuliyiinta ah ma ay saxiixin then labadii qabiil ee loo baahnaay qodobada ay soo sheegeen wax ku saxiixan culimaauddiinkii aqoonyahanadii wax ku saxiixan ma laha marka waa fikir ayaga xaggooda ka yimid baan u malaynaya qodobada meesha ku qoran
waa mahadsan tahay maxaa ugu jawaabaysaa wasiir
waxaa lagu jawaabayaa cabey dagaalkii markii la istaajiyey waxaan soo rognay waxay ahayd in marka hore horta ciidamada ay kala tagaan absolutely wax ciidan la yidhaahdana aan la dhex dhigin waxaan aaminsannahay dhagaxdhiggaas ama ciidankaas la dhex dhigaayo labada ciidan inuu dhib keenaayo arrintii ayada ahayd ilaahay waa fuudeeyo maanta eriyada lagu dagaalamay hal ciidan oo joogo ilaahay abuurtay ma jiraan waraaqda la soo saarayna waxay ahayd eriyadaas dagaalku ka dhacay ama tuuladaas uu dhibka ka dhacay oo beledu nuur ah in ilaa iyo xal laga gaaro aanan qofna uusan ku wadan karin qori eriyadaasna ay ka caagantahay inuusan cidna tegino balaayo uusan abuurin qodobadii aan soo saarnay markaan wareysanay odayaashii labada dhinac markaan wareysanay saraakiishii ciidamada hogaaminaysay si marka hore loo gaaro waa inay dhacdaa xabad joojin markay dhacdana laga soo saaraa in meeshaas yacni dhib kale uusan ku soo laabanin ayadiina waa la qabto qodobada sidaas ayay ahaayeen maantana waxa loo fadhiyay waxa waaye in odayaashii laysu keeno odayaashiina maanta way wada diyaarsan yihiin miiskay wada fadhiyaan si wixii sababay arrintan looga wada hadlo loo wada fariisto ani ma aqaana waddo kale wax ku xallin lahaa walaalkay cabey subkane aad umaadsan
okay cabey maxaa leedahay marka ma wafdigii yimid arrintii waay uga dareen mase waxbay ka dareen
maya hadda ma ahayn xilliga loo baahnay markuu baasha tuulooyinka la gubayay xabadda ay socotay ay mukeefiyada isaga jireen ayay ahayd inay sida shalacii sameeyeen inay tagaan meeshu dagaalka uu ka socdo balse halkan baldweyne dhexdiisa dagaal kama socdo wuxuu ka socdo waa banaankaas ma ay tagin markii ciidamadii ay kala tageen horena waa u sheegay waxay ku fikireen mar ay isku dayeen inay ciidamo geeyaan ciidamada la geynayo aawe maxaa yaalo ma jirto waa ku fashilmeen taasna xabajoojintiina waa ku fashilmeen waxaana iskooda hadda u istaageen
wasiir hay gabagabada
soomaalidu waxay dhahaan horta carab yalka isku dhow ayagana way isqoonsadaan maamaa kaloo soomaaliyeedna waxay ahayd odayaasha waxay aasaan xilliga nabadda wiilasha waxay aasaan odayaasha xilliga nabadda wiilashana odayaashana waxay aasaan aabayaashooda waqtiga nabadda waxaan dhihi lahaa wixii dhacay way dhaceen ilaahayna wuxuu nagu guuleeyey in colaadaas ay hakatay oo maanta miiska wadahadalka la wada fadhiyo waxaan dhammaan ugu baaqayaa guud ahaan inaysan wixii dhacay aysan mar kale dhicin maantana ay meel fiican marayso ilaahayna waxaan ugu baryaa meesha hadda ay taagan tahay iyo meel ka sii wanaagsan inay sii tagto
okay waa mahadsan tahay cabey subkana maxay tahay taladaada in la qaado si colaadda loo qaboojiyo
waa in xaqiiqda laga hadlaa
labada beelood oo dhibka dhexmaray laisu keenaa xaqiiqda ay ka hadlaan sida ay ku fiyoon ee ma aha in wax loo yeeriyo then haddana waad baan ugu meelcinayay laftirkooda waxbay qabteen laakiin dhammaystir ma lahayn.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan cabdiraxmaan iidow cabdi, wasiirku xigeenka howlaha guud ee maamulka Hirshabeelle iyo aqoonyahan cabdiraxmaan cabey subkane. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Xasan dhaqane.
Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii, Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo haya.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydiiyo, waxaa marti ugu ah dhaktar cabduqaadir xasan maxamuud oo loo yaqaano ileyka oo ku takhasusay cudurada ku dhaca habdhiska kaadi mareenka iyo keliyaha. Dhakhtarku waxa uu ka howlgalaa cusbitaalka Jaziira ee magaalada Muqdisho. Barnaamijkan waxaa noo soo diyaariyey wariyahana Muqdisho Cabdicasiis Barrow. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa cuduradaasi, kadibna waxa uu ku jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasha.
cudurada ku dhaca habdhiska kelyaha iyo kaadi mareenka aad ay u badan yihiin. Waxaan soo qulaaseynaynaa cudurada ku dhaca. Waxaa ku dhaca inta badan infections loo qeybiyo dhowr qeybood. Qeyb ku dhacda kaadi heesta, qeyb ku dhacda kelyaha naftirkooda ee dadka u badan yihiin. Waxaa kaloo jira dadka ragga markay weynaadaan ama da'da ay gaaraan cudurro ku dhaca sida qanjirka prostatada la yiraah oo weynaada. Wuxuu u weynaan karaa mid ay sababtay aging oo kale ama inay dhacdaba in uu kansar yahay, labadaba way dhici kartaa. Waxaa kaloo jira oo dadka ku dhaca iyagana dhagaxyo ku sameysma habdhiska kelyaha iyo kaadi mareenka, haday noqon lahayd kelidi, haday noqon lahayd ureteriski oo kelyaha kasoo baxay, iyo kaadi heesta naftirkeeda dhagaxyo ku sameysma ayaa jira. Intaaba waxay yihiin waxyaabaha ku dhaca kelyaha ka mid yihiin. Waxaa kaloo jira cudurro dadka nan ku baraarugsaneen oo jira iyagana saameeya qaybtaas. Waxaa ka mid ah cudur la yiraahdo varicocele kale oo ku dhaca testiska ama xaniyaha Soomaalida sida u taqaano, taayo effect ku yeelata inta badan dhalmada qofka. Dadku inta badan waxay yiraahdaan qofka hadduu dhali waayo waa qadar Ilaah, taana waa wax jira, saasay taana wax walba sababay leeyihiin. Sababaha marka qaar dadka ku sababa inay dhali waayaan ayaa waxaa ka mid ah varicocelekaas oo xididada xaniinta oo barra ah. Marka waxaas waxay u badan yihiin marka waa cudurada ku dhaca kelyaha iyo kaadi mareenka.
Magacaygu waa Maxamed, waxaan jecelahay dhakhtarka inaan weydiiyo waa maxay qanjirka inta badan laga qalo ragga marka ay weynaadaan, maxaase keenay in sanadihii dambe uu Soomaaliya ku soo bato?
Maxamed, aad u mahadsan yahay. Horta qanjirka prostatada bararkiisa haddii ay noqoto kansar ahaan iyo haddii ay noqoto si caadi in uu weynaado aging ay sababeysa, horta wixii sababo way ku kala duwan yihiin. Haddaan niraahno qaabka kansarka inuu weynaado, taa genetic factor ayaa keeni karta. Laakiin haddii aan niraahno aginga waxay sababto, jirka bini'aadamka waxaan ognahay mar walba qofku da' noqdo skinku waa isbedelaa, indhihii aragoodu waa isbedelaa, sanku waa isbedelaa, saa si lamid ah ayaa prostatekana uu isku bedelaa. Marka waxaa keenaysa da'da waa sababta hadda loo leeyahay Soomaalidu wuu ku badan yahayna waxay tahay waxaa horumar sameynayo sheebaarkeena oo hadda waxaa sahlan in qofkii laga baaro dheecaanada qaar. Waxaa kaloo sahlan in la helo qofkii in la geliyo kaamirad ama stethoscope sida u yaqaanaan qolada urologiga oo lagu ogaanayo in qanjirki qofka uu weyn yahay. Waxyaabahaas oo tasiilaadka oo fududaaday darteed ayaa waxay fududaatay in la ogaado in maanta oo Soomaaliya uu ku badan yahay qanjirka prostatka. Lama dhihi karo hore uguma badneen, laakiin may sahlaneen in la ogaado. Waxaa jirtay cudurro dadkii ay u dhinteen laakiin aan la aqoon waxay u dhinteen. Saa darteed marka lama dhihi karo markii hore kuma badneen hadduu ku badan yahay. Markii hore uu ku badnaa tasiilaadkan aadka u sahlan oo hadda aan helno maan haysan. Taas hadda waxay noo fududeysa marka inuu dadka ku badan yahay inaan ogaano.
Magacaygu waa Degan Cali Cumar, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo maxaan uga sheegi kartaa xanuunada ku dhaca kaadi mareenka?
Degan, aad ay u mahadsan tahay. Horta cudurada ku dhaca habdhiska kelyaha iyo kaadimareenka dhul marnay. Markii la yiraah dumar oo si qaasa u abaarna dumarka waxa ku badan waxa la yiraahdo infectionka, waliba infectionka ku dhaca kaad heesta, taa oo markaas loo ciladeynayo in tubada urethraha ka timaada kaad heesta ilaa kaadida dibadda u soo saarta, tubadaasoo ka yar tan ragga, taa ayaa loo ciladeeyaa inay uga badan yihiin infectionka ragga. Marka dumarka ayagu waxa ugu badan oo ku dhaca infectionka kamida waxaa kamida stoonka dhagaxyada, kuwa ayaa ugu badan. Annagu haddaa Soomaali nahay, kaysaska burooyinka la arkayo ee ku dhaca kelyaha iyo kaadimareenka weli aad u yaryihiin, wax aad u badan maaha. Dadka siday u maleeyaan uma badna, laakiin waa la arkaa kaysaska qaar buro ku dhacda kaadiheesta, kuwa ku dhaca kelyaha, dadka ajka ayayna u badan yihiin. Laakiin hadda Soomaalideena wax ku badan waxaa waaye waa infectionka dhagaxyada ku dhaca kelyaha, iyo dadkeenu inta badan biyacabkoodu aad u yaryahay oo kelyahooda shaqo gabaanba oo kelyihii ay failure ka noqdaanba, taa ayaa ugu badan waxyaabaha ugu badan oo soo noqnoqdo la arka kuwaawa.
Haddaba dumarka si looga hortago xanuunada caabuqa ah ayaa dhakhtarku waxa uu ku talinayaa
waxay u baahan yihiin horta laba shay. Midii waxa waaye in qofkii uu biyo badan cabo oo badiyo biyacabka. Midda labaad waxaa waaye hygiinka qofka inuu bedelo, nadaafadda qofka inuu bedelo. Ilaan tubada ka timaada kaad heesta ee dibadda keenta inta badan dumarku way furanta, saa darteed marka wuxuu qofka u baahan yahay in mar walbaba uu si taxadar la kilin oo uu sameeyo meesha nadaafaddeeda oo ilaaliyo, biyo badan uu cabo oo kaadidiisa ay badnaato, taa ayaan kula talinayaa. Hadduu qofka isku arka marka qeybo kamida calaamadaha oo infectionka uu leeyahoo kale, waxaan kula talinayaa inuuna qofkii waqti badan sugin oo isbitaalka markaas ama meeshii markaas caafimaadi ugu dhow inuu tago oo isbaaro, adan daawadii ku haboon la siiyo, daawadii ku haboon oo qaata, ayaan kula talinayaa.
Intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhakhtarka weydii oo marti ku ahaa Dr. Cabdiqaadir Xasan Maxamuud oo loo yaqaano Ilayka, oo ka howlgala cusbitaalka Aljaziira ee magaalada Muqdisho, kuna takhasusay cudurrada ku dhaca habdhiska kaadimareenka iyo kelyaha. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa ay nabadgelyo.
Mahadsanid Ibraahim Xasan Daanduray. Markana aan ku yara nasanno heestan dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa.
Deni galabnimo dhigistaal waa naga intaa waxaan la socodsiinayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale kulmi doono nabad kaliyo. Oh,
Thank you.